Fanusat, bagaimana sikap kita dengan sebagian ikhwan yang mengaku salafi tapi masih terkagum-kagum dengan orang-orang seperti Abdullah Hadromi dan kawan-kawannya diragukan salafiyah, diragukan salafiyah. Barakallahu'alaikum. Al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Yang namanya arwah itu satu pasukan yang saling menyatu, yang saling mengenal akan menyatu hatinya, yang tidak saling mengenal maka akan terpisah. Ketika ada seseorang yang di dalam kesehariannya masih terkagum-kagum dengan orang-orang menyimpang semacam Abdullah Hadromi ini, barakallahu fikum, maka dikatakan huwa minhu, termasuk orang tadi itu. Apalagi ketika ada nasihat, teguran-teguran kepada dia, tetap mengagumi orang semacam ini dan semisal. Hadza laisa bisadidi, walaupun ucapannya mengaku-aku beribu-ribu kali mengatakan sadid. Barakallahu, enggak diangkat. Sikapnya itu menasihati dia, tegur dia, sebutkan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Abdullah Hadromi dan yang lain-lainnya itu ya kan. Ketika dia disampaikan nasihat, masih juga menunjukkan pengingkaran dan penentangan. Khalas ma'asalam. Kita bisa menyampaikan nasihat, selebihnya taufik minallah wa barakallahu. Apa hikmah salaf terhadap wasiqah al-imam dengan Huthiyin Rafidah? Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kibar terkait dengan masalah ini. Barakallah, Syekh Rabi bin Hadi telah berbicara, Asy-Syaubid al-Jabiri telah berbicara, Waziyadah, Syekh Abdul Bukhari dan yang lainnya. Mereka mengingkari semua ini. Yang diingkari adalah isi kandungannya, bukan perjanjiannya. Barakallahu fikum. Itu hikmah salaf. Kita tidak menggunakan perasaan dalam perkara semacam ini. Tidak menggunakan syarat sebagaimana dibimbingkan oleh para ulama kita. Dari tadi saya mengatakan yamaniin, yamaniin. Jadi ya ini diantaranya itu. Ini akibat umum, nah, gitu ya. Enggak segala langsung secara takyin. Ya, jadi enggak paham. Paham insyaallah, tapi ya kepingin diperjelas terus. Wallahu a'lam. Apakah hadis riwayat Muslim tadi menunjukkan bahwa saya membunuh orang Muslim bisa mengakibatkan kekafiran berdasarkan pernyataan Nabi, bila engkau melakukannya maka engkau menempati posisinya sebelum dia mengucapkan kaul tersebut. Baik, ucapan fa'in qataltahu fa'innahu bimanzilatika qabla antaktulah dan segala macam itu ikhwan. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama dalam memaknakan lafaz tadi. Yang paling bagus yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, yang paling bagus yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan Ibn Qassar al-Maliki. Maknanya ialah terkait dengan maksududdam. Sebentar, supaya enggak salah baca ya. Ucapannya Rasul, fa'in qataltahu fa'innahu bimanzilatika qabla an taqtulah. Kalau engkau membunuh orang tadi, maka dia di posisi kamu sebelum engkau membunuh dia. Sebelum engkau membunuh dia, yakni posisi dia sebagai orang yang maksumud dam, yang terjaga darahnya. Dikatakan sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan masuk Islam. Wa annaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala, dan engkau di posisi dia sebelum dia mengucapkan kalimat yang dia ucapkan. Yakni posisi kamu sebagai orang yang ghairu mahsumid dam, tidak maksum darah kamu, tidak haram membunuh kamu, dikarenakan kamu sekarang terkena hukum qisas dengan sebab membunuh seorang yang muslim. Itu dimaknakan oleh mereka berdua, Al-Imam Syafi'i dan yang lain. Antum lihat dalam syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini, sehingga tidak menunjukkan kafirnya tindakan tersebut. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab.
Saya sudah berapa ya?
Nah gitu. Masya Allah. Terangkan kepada kami min fadlikum ya Ustaz, kadar bacaan imam dalam salat lima waktu yang dipimpinnya. Jawaban yang tepat untuk bab semacam ini ya ikhwan adalah mencontoh bacaan Rasulullah SAW pada lima waktu. Anda bisa lihat dalam kitab sifat salat Nabi karya Syekhul Albani rahimahullah taala, dibawakan beberapa contoh-contoh yang beliau baca ketika subuh, yang dibaca ketika zuhur, ketika asar, ketika maghrib, ketika isya. Itu insya Allah wasat pertengahan. Barakallahu fiik. Ketika subuh yang dicontohkan Rasulullah SAW panjang ya, membaca puluhan ayat, ratusan ayat, memulai sholat ketika kondisi dalam keadaan masih gelap di awal waktu, selesai sudah mulai terang. Subuh itu asalnya agak panjang. Maghrib pendek, terkadang beliau panjang membaca Al-A'raf, At-Tur dan semisalnya. Isya sedang membaca Hal-Adzaka Hadithul Ghasyiyah dan semisalnya. Barakallahu fikum. Zuhur agak panjang, asar agak pendek. Sehingga kita semuanya menyesuaikan bacaan Rasul, dan yang kedua menyesuaikan makmumnya. Barakallahu fikum. Naam ya kan. Ini sangat penting diperhatikan, terutama untuk masjid-masjid salafiyin. Contoh yang paling gampang ya Ulul Albab ini, lagi di sini sekarang ya, pada waktu itu. Maka terapkan bacaan-bacaan Rasul pada lima waktu ya. Para waktu ini. Kalau kita salat di masjid umum, salat subuh yang dibaca ayat rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Tapi maklum orang-orang awam, pengen cepat nyata. Tapi kalau kemudian di Ulul Albab, biasa lagi. Rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Ya sah-sah saja ya, Pak. Enggak ada masalah. Cuman gimana itu rasanya kok jadi agak sedikit hambar gitu ya, Pak. Umumnya di kalangan salafiyin ma'rufin ya, Pak, subuh agak panjang. Boleh, sah, tidak masalah. Cuma ya agak sedikit ya apa gitu, kayak makanan tuh kayak kurang garam. Barakallah. Jadi telur dipaskan sesuai dengan contoh Rasul SAW. Masya Allah. Apakah Zulkarnain telah rujuk? Jawabannya belum. Bahkan tambah parah. Barakallah. Kalau seandainya sudah rujuk, taubat dengan taubatan nasuha, sis kumpul-kumpul sama antum, kumpul-kumpul bareng sama antum. Belum rujuk, tambah parah, tambah nampak makar-makar dan talaubnya. Barakallahu fikum. Sekarang ini yang mau hendak dia jadikan sebagai tameng adalah Syekh Saleh Fauzan radhiyallahu taala warah. Allahu musta'an. Masyaallah. Ketika kita dalam sebuah majelis membicarakan tentang penyimpangan salah seorang yang ikut ngaji, apakah dia sudah waktu yang tahajud atau tidak? Ada seorang ikhwan yang mengatakan tahajud itu adalah haknya ulama, dengan maksud dia tidak mau mentahdir. Bagaimana dengan ucapannya ini? Karena tidak masyaallah, tahdir memperingatkan umat dari bahaya kejelekan-kejelekan yang ada itu umum. Mentahdir umat dari kebidahan-kebidahan, penyimpangan-penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang. Mentahdir umat dari bahaya seseorang terkait dengan muamalah-muamalahnya, urusan jual belinya dan segala macamnya, kalau dia ma'ruf dengan penipuan-penipuannya, tahdir dia. Bahkan mentahdir seseorang ketika dalam bab zuwaj, pernikahan. Ada seorang yang datang kepada kamu, kamu punya putri banyak ini, dinanti-nanti oleh banyak orang ini. Ada satu orang yang meminang putri kamu. Ternyata yang meminang ini orang yang dikenal dengan kejelekannya, perangainya yang kurang bagus, Abu Tosh dan segala macam. Ya, orang lain mengerti, tahu, maka kewajiban dia memberikan peringatan kepada kamu. Ya akhir Nabi, hadza Abu Tosh. Nabi, hati-hati, hadza Abu Tosh. Itu tahdir. Itu namanya tahdir, memberi peringatan dalam perkara itu. Perkara syar'i. Sehingga ketika dikatakan tahdir, belum tentu mentahdir orang dari bahaya penyimpangan dan kebinaan. Umumnya. Terkait dengan masalah pelakunya, barakallahu fikum. Kalau perkaranya perkara yang wadihah, perkara yang sangat-sangat jelas penyimpangan-penyimpangan dan kesesatannya, maka semua orang bisa mentahdir dengan kadar ilmu yang dia miliki. Bahkan ada orang yang tiba-tiba di pohon keramat itu bikin sesajen, nyembah-nyembah. Mungkar apa enggak mungkar? Loh kok diam? Wadih apa enggak wadih? Wah, tidak perlu kamu tanya ulama dulu. Syekh, ini gimana sih? Ada orang yang nyembah-nyembah pohon keramat di tempat saya. Perkara yang wah. Maka kamu peringatkan kaum muslimin dari perbuatan semacam ini. Tapi kalau perkaranya khafiyah, samar dalam masalah-masalah ilmiah yang cukup samar, yang kau belum mampu, belum menguasainya, maka serahkan kepada ahlinya dari kalangan para ulama atau dari kalangan para du'at yang mutamakkinin bil ilm, yang mapan keilmuannya para ulama. Ini semua dasarnya hadisnya Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Para siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan hati. Man ra'a minkum mungkaran. Mana itu umum? Barakallahu fikum. Di antara kesesatan dan penyimpangan seseorang yang bernama Yazid Jawas, ini merupakan syekh besar dari kalangan orang-orang Suriyin, Rajaiyin, besar. Ini mantan guru tapi menceng. Di antara penyimpangan dia ini, barakallahu fikum, seperti ini. Dia membatasi yang namanya tahdzir itu hanya ulama. Dari kalangan thullabul ilm, para penjaga itu tidak boleh tahdzir, harus ulama. Dan dia sebagai orang pertama yang menyelisih kaidahnya. Dikarenakan dia sebagai seorang thalib ilm, bukan sebagai seorang ulama, mentahdzir saja dulu. Allah mustahil. Ini adalah penyimpangan di Jawa saja. Ini menyimpang yang menyimpang, guru ya guru, biar guru saya ini menceng. Gimana lagi ya Pak ya? Allah yang hadir. Allah mustahil. Ini pertanyaannya cara otak dia semuanya. Masya Allah. Pertanyaan semua berkaitan terkait dengan Faisal Al-Maidani. Masya Allah. Faisal Al-Maidani salah seorang teman saya ketika belajar di Degolan bersama dengan Ja'far Umar Pandi. Selama ini yang saya tahu baik-baik saja. Saya pernah datang ziarah ke tempatnya, dia juga baik-baik saja. Terkait dengan fitnah Al-Qarnain, dia juga mengucapkan kalimat-kalimat yang cukup bagus, baik-baik saja. Cuman akhir-akhir ini ada statement dia yang nampaknya kurang pas. Nah, dia tidak suka ketika pada kasusnya bin Mar'i Al-Adani di Fius, dia tidak suka ketika disebut sebagai seorang mughaffal. Barakallahu fikum. Kemudian yang mengatakan itu merupakan celaan kepada ulama dan segala macamnya, daging ulama itu beracun dan segala macamnya. Kita mengatakan hadza laisa fi mahalli. Tindakan antum ya akhwan Faisal bukan pada tempatnya. Dikarenakan yang mengatakan sebagai muhaffal itu Asy-Syaikh Al-Kabir, Asy-Syaikh Al-Allamah, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jadiri, hafizahullah taala wa ra'ah. Para ikhwah hanya menukil yang menghukumi Asy-Syaikh Ubaid Al-Jadiri muhaffal. Ada terusannya ikhwah. La yasluh lid-da'wah, tidak layak untuk berdakwah. Ketika para ikhwah menukil semacam itu bukan namanya mencela para ulama. Bukan mencela para ulama, menjelaskan tentang keadaan dia seperti yang dibimbingkan para ulama kita. Sebagaimana ketika kita menukilkan ucapannya Syekh Ubaid Al-Jadiri tentang al-imam mubtadi'un dhalun ikhwani rajul maghrur dan segala macamnya, itu bukan mencela para ulama. Memang orangnya telah diponis sebagai seorang mubtadi oleh para ulama kibar. Ya bukan namanya ulama lagi, mubtadi ke ulama. Paham insyaAllah ya? Dan Abdurrahman Al-Adani ini, ikhwan Allah musta'an. Bukan cuma semakin sadar, semakin lurus. Tambah parah, tambah parah. Ikut-ikutan dengan tujuh ulama Yaman menandatangani penjelasan tentang tahrir bersihkan Ibn Buraik dengan tambah hujjah, dengan tambah dalil. Membuat makar yang luar biasa banyaknya. Allahu musta'an. Mughaffal, ya mughaffal. Gimana lagi katakan mughaffal? Itu yang disampaikan sama Syekh Ubaid Al-Jadiri hadirin. Ucapan tadi benar. Ketika para ikhwah itu membicarakan seseorang yang alim, ma'ruf dengan salafiyahnya dari kalangan para ulama sunnah, tidak ada seorang pun dari ulama kita yang mengkritik dia. Itu dibicarakan oleh para ikhwah, dibikin rujaan begitu. La yajuz. Luhumul ulama masmumah. Hah? Barakallahu fikum. La yajuz. Ya, letakkan pada makamnya masing-masing, barakallahu fikum. Jangan menggunakan atifiyah. Jangan menggunakan atifiyah, menggunakan bimbingan syarak, barakallahu fikum. Siapa yang aku maksud dengan yamanihin, ya masyayikhnya, barakallahu fikum. Nah, ini adalah tariqah jadidah yang tidak pernah ada pada masa Syekh Mughil bin Hadi rahimah. Ketika menyelesaikan sebuah masalah, sebuah fitnah. Di masa Syekh Mughil bin Hadi rahimahullah, walaupun saya bukan muridnya langsung, tapi di sana saya menimba ilmu sehingga bisa meresapi dan menghayati kondisinya bersama dengan talabah-talabah beliau yang lain. Syekh Mughil bin Hadi rahimahullah ketika menghadapi sebuah permasalahan, sebuah fitnah segala macamnya, seperti saya gambarkan tadi, beliau menjelaskan kepada talabahnya sikap yang jelas.
Sekian banyak ceramah-ceramah beliau menjelaskan langsung kepada talabatnya, bahkan menyebut nama. Muhammad al-Mahdi, langsung. Aqil al-Maqdari. Oh, fulan. Jelas, gamblang. Dikasih mauqif yang jelas para talabatnya itu. Ini menyimpang. Langsung dengan nama kadang. Murid-muridnya dikasih mauqifun syar'i. Prinsip yang jelas dengan argumentasinya. Tapi ketika itu berbicara, membantah, dia mengatakan, siapa dengan ilmu? Saya mengurusi mereka. Saya mau pilih yang bicara. Terkait dengan hizbiyin fulan, bicara tampil beliau, masya Allah. Itu di forum bicaranya itu. Murid-muridnya dapat ilmu. Namanya ilmu rudud. Ya, menyimpang itu. Wah, syubhat batin, ya Allah. Muridnya semakin kokoh, semakin kuat, semakin mantap manhajnya dengan bantahan-bantahan gurunya terhadap orang yang menyimpang. Gurunya yang bicara, selebihnya suruh belajar. Atau jangan ikut-ikutan bicara, belajar yang rajin. Tapi dikasih bekal sebelumnya. Sehingga muridnya menghafal Al-Quran, hufadul Quran sangat banyak, hufadul hadis juga sangat banyak, yang ahli ini banyak, plus punya mobil yang jelas. Ditanya, kif, Aqil al-Maqdari. Aqil al-Maqdari hizbi ya ikhwan. Oh, dari mana? Syekh Mubi bin Hadi mengatakan hizbi. Ada bekal. Para kuat itu. Tetapi yang setelah beliau ini, yang terjadi bukan demikian. Yang terjadi seperti yang saya bacakan tadi, pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Mubi bin Hadi, yang menjadikan sukut dia sebagai perkara hikmah katanya, sebagai manhaj yang dijalankan. Perkara-perkara menyimpang, sekutu, hidau, Allah ikhwan, tenang, diam. Istaghilu bil ilm, sibuk dengan ilmu. Atrukul fitnah, tinggalkan fitnah, diam. Barakallahu fikum. Sebagian mereka, walaupun tidak termasuk dalam 7 syekh tadi itu, jangan mendahului para ulama. La tataqaddamul ulama. Jangan mendahului para ulama. Jangan juga terlambat dari ulama. Terakhir itu. Jangan mendahului ulama. Terus begitu. Tetapi tidak pernah mendapatkan bekal dari mereka terkait dengan mauqif yang jelas, mauqif yang sahih, yang syar'i terkait dengan poin-poin tadi. Bingung ini, oh. Ini gimana ini? Korban sudah banyak, bergelimpangan, segala macamnya. Belum ada yang mengerti. Baru paham ketika para ulama yang lainnya berbicara, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kasus Abdul Hasan dan Al-Maribi. Kasusnya Al-Hajuri dan yang lain-lainnya. Nah, itu namanya tarbiyah tamyi'iyah. Wallahu musta'an. Muadzib. Nah ini mintanya langsung gablang-gablang gitu ya. Siapa dari Indonesia yang punya sifat tosh dan ajaran? Contoh yang paling gampang itu Hanan Bahanan. Aywa. Ada Abu Tosh. Contoh yang paling sering jadi apa namanya pasien tetap ya Abdul Akmal. Ada kelas itu. Ada Tosh. Allahumma sallam. Kita bicara semacam itu bukan dikarenakan yang lain ya Pak. Jangan dikira kemudian baru bicara. Sudah terlalu lama mengurusi orang-orang semacam ini. Sama dikatakan pasien tetap. Saking seringnya, saking lamanya, dan ulang-ulangnya mengurusi yang semacam ini para pelan. Jam 5:15. Alhamdulillah. Terakhir ya Pak ya. Oh iya. Ini ada yang bagus ya Pak. Apakah isti'jal itu berefek? Apakah setiap isti'jal berefek buruk? Yang dibahas tadi isti'jal dalam perkara fitnah buruk ya. Tapi dalam perkara-perkara lain yang disebutkan dalam syarat tidak buruk. Wah, perkara-perkara yang buruk. Bergegas dalam beramal saleh, al-mubadarah ilal amal bagus. Namanya bukan isti'jal, namanya mubadarah. Bergegas nyawa utang bagus. Itu namanya al-musara'ah ila sadidain bagus. seorang laki-laki yang sudah puyeng-puyeng kepalanya segera zuhat bagus. Nah begitu ya.
Nah al-mubadara ila zawah.
Ada beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah bagusnya bersegera terhadap penyakit. Di antaranya masalah zuhat bagi yang laki-laki yang sudah puyeng-puyeng begitu ya. Nah, menyor utang, kemudian beramal dengan berhaji, berumrah, menyegerakan jenazah. Ada beberapa poin-poin yang disebutkan oleh para ulama, tapi bukan menggunakan bahasa istiajah. Namanya mubadarah.
Masya Allah.
Ada sebagian pendukung MLM mengatakan bahwa antum dan Ustaz Asgari sebenarnya condong kepada mereka. Tapi karena pengaruh Ustaz Lukman, jadi antum berdua berubah.
Masya Allah.
Ada korinah yang menunjukkan saya condong kepada mereka. Anda pikir saya termasuk orang yang dituduh sama mereka sebagai pakar burung ya? Allah Subhanahu. Selama ini barakallahu fikum yang nyata, yang real, lihat bagaimana mereka bayangkan. Nah, kita yang berbicara menjelaskan tentang Syabatul Qarnain dan segala macamnya, nata kelu. Dan perlu dipahami barakallahu fikum, selama kita berbicara tentang haula, tentang mereka semua, tidak pernah satu kali pun Ustaz Luqman Ba'adu intervensi sama kita. Instruksi gitu dari sumber. Ustaz, bicara.
Tidak ada ya ikhwan.
Tidak pernah ada. Tergolong jarang telepon sama saya. Tergolong jarang saya telepon sama beliau. Tergolong jarang. Itu pun kalau ada bukan masalah-masalah seperti ini. Masalah-masalah yang lainnya. Wallahul musta'an. Sehingga itu dikatakan sebagai syubhat murahan yang tujuannya hendak untuk membuat kerusuhan antar para asatid. Itu gading, itu gaya lama mereka itu. Berusaha untuk membuat kacau antara para ulama, membuat saling membenci di kalangan para ulama. Biasa. Dulu yang mau mereka adu domba, Syekh Rabi dan Syekh Mubil bin Haji. Barakallahu fiikum. Biasa. Tapi kalau kemudian para asat dan para duat dan para ustaz memiliki hilm, ta'anni, hikmah dan segala macamnya, baca kaji tidak terpancing. Masa iya? Benda. Jawabannya santai saja. Ini syubhat murahan anak buah Dzulqarnain. Ya, selama semua di atas Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaf ummah darahnya. Yang ada pada kita hanya ta'awun al-birr wa taqwa. Saling bantu membantu di atas al-birr wa taqwa. Tidak ada instruksi, tidak ada intervensi. Masing-masing dakwah bicara sesuai dengan sekedulnya dia masing-masing. Barakallahu fikum. Bahkan sering nggak tahu beliau saya kemana ya. Dikasih tahu di sini, oh di sini. Saya juga nggak tahu beliau kemana. Karena juga ngerti, oh ke Poso, nanti ke Poso. Jadi masing-masing itu semua kita pribadi. Cuma kita memiliki tahu dakwah dengan para asatidzah salafiyyin dan juga dengan para ulama salafiyyin. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Itu ekspresi keresahan yang ada pada mereka. Wallahu musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Nakrati rabbuna subhanahu wa hamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ba'da maghrib nanti ada sedikit tausiah. Lain dengan maksudnya ikhwan. Ba'da maghrib tausiah sampai isya saja insyaallah taala. Yang hadir tafadhal, yang pulang juga silakan. Tarik ulang. Qul bil hadirin.